بوۋاق تۇغۇلۇپ يەتتىنچى كۈنى چۈشۈرگەن چېچىنى گىراملاپ، شۇ چاچنىڭ ئېغىرلىق مىقدارىدا كۆمۈسەدى قىلىشنىڭ ئورنى نەدىن نەگىچە دەپ سوراپتۇ. مۇشۇ سوئالغا بىر جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، مش بوۋاقنىڭ چېچىنى چۈشۈرۈپ چېچىنىڭ مىقدارىدا ياكى چېچىنىڭ ئېغىرلىقىدا كۆمەت سەدەقە قىلىشنىڭ ھۆكمىنى ئىسلام ئۆلىمالىرى مۇستەھەب ئەمەللەر قاتارىنى سانىغان. مۇشۇ بوۋاق تۇغۇلۇپ يەتتىنچى كۈنى بوۋاقنىڭ ئەقىقىسى قىلىنىدۇ. ئۇندىن كېيىن بېشى چۈشۈرتۈلىدۇ. بېشى چۈشۈرتۈلگەندىن كېيىن ئۇندىن كېيىن شۇنىڭ بېشىدىن چۈشۈرگەن چاچنى جىڭلاپ تۇرۇپ، بۇ يەردە ئەمدى جىڭلايدىغان چاچ ئەلۋەتتە ھۆل ھالەتتىكى، ھۆللىگەن ھالەتتىكى ئەمەس. چۈشۈرگەن ۋاقىتتا كىچىك بالىلارنىڭ بېشىنى ئەلۋەتتە ھۆللەپ چۈشۈرۈلىدۇ، لېكىن بۇ يەردىكى ھۆل ھالەت ئەمەس، بەلكى قۇرۇغان ئەسلى چاچنىڭ جىڭلاپ تۇرۇپ نەچچە گرام كەلسە شۇ گرامنىڭ باراۋىرىدا ياكى مىقدارىدا ئۆلچەپ تۇرۇپ سەدەق قىلىنىدۇ. ھەمدە ھازىر بىز كۈمۈش خەجمەيمىز، بىز پۇل خەجمەيمىز. شۇ بىز ياشىغان دىياردىكى شۇ پۇلنى كۈمۈش ياشىغان دىياردىكى پۇلدىن بەرسەك بولىدۇ. لېكىن ئاشنىڭ مىقدارى كۈمۈش، مەسىلەن 3 گرام كەلسە چاچ ياكى 4 گرام ياكى 5 گرام كەلسە، شۇ 5 گرام ياكى 3 گرام كۈمۈشنىڭكى ئاشۇ بىز خەجلىگەن پۇل، كۈمۈشنىڭ قىممەت بولغان بىز خەجلىگەن پۇلدىن بەرسەك، ئەگەر دوللار خەجسەك دوللار، ئەگەر تۈركىيە خەجسەك تۈركىيە ياكى ئەگەر لىرا خەجسەك لىرا، ئەگەر رىيال خەجسەك رىيال دېگەندەك، دېمەك ھەر بىر كىشى ئۆزى ياشىغان يەردىكى پۇلنى بەس بولىدۇ. ئەلۋەتتە بۇ شۇ كۈمۈشنىڭكى گرام سانىنى شۇ مۆلچەرلەپ تۇرۇپ بەس بولىدۇ. ئەلۋەتتە شۇنداق بولىدۇ. ھەمدە ئىسلام ئۆلىمالىرى بۇ ۋاقىتنىڭ چېچىنى چۈشۈرۈپ شۇنى جىڭلاپ سەدىقە قىلىش مۇستەھەب دەپ قارىغان. لېكىن بۇنىڭغا كەلدۈرگەن دەلىللەر قاتارىدىن ئەلى ئىبن ئەبۇ تالىب دېگەن ساھابى دېدۇ، رەسۇلۇللا سالى سەللەم ھەسەندىن بىر قوينى ئەقىق قىلدى. ئەقىق قىلىپ، ئى پاتىمە، ئىنىڭ بېشىنى چۈشۈرتكىن ۋە سەن ئىنىڭ چېچىنىڭ ۋەزنىچە ياكى مىقدارىچە كۈمۈش سەدىقە قىلغىن دېدى. ئانكى ئەلى ئىبن ئەبۇ تالىب دېدۇ، ئانكىن مەن ئىنى جىڭلىدىم، يەنى بالامنىڭ چېچىنى چۈشۈرۈپ بالامنىڭ چېچىنى جىڭلىدىم. ئاندىن كېيىن ئىنىڭ ۋەزنى بىر دىرھەم ياكى بىر دىرھەمنىڭ بەسى كەلدى. بىر دىرھەم دېگەن گەپ تەقرىبەن 3 گرام، يەنى 3 گرام كەلدى ياكى 3 گرامدىن ئازراق كەلدى دېگەن ھەدىس. بۇ ھەدىسنى ئىمام ترمىزىي نەقىل قىلغان. بۇ ھەدىسنى ئەلبانى رەھىمۇللاھ ھەسەن دەپ قارىغان ھەدىسلەر قاتارىدىن. مانا مۇشۇ ھەدىستىمۇ رەسۇلنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ئەلى ئىبن ئەبۇ تالىب دېگەن ساھابە ئەلۋەتتە بالىسىنىڭ شۇ چېچىنى جىڭلاپ قالغانلىقى بىر بايان قىلىندى. بۇ يەردىمۇ ھەم ئەلۋەتتە بىر سەدىقە قىلىشنىڭ مۇستەھەبلىكىنى ئۆلمالار مانا مۇشۇ ھەدىستىن ئالغان. ئۇندىن باشقا ئىمام ئەحمەدنىڭ ئوغلى سالىھ دېگەن كىشى ئېيتىدۇكى، مېنىڭ دادام ھەقىقەتەن پاتىمە رەضىياللاھۇ ئەنھا ھەسەن ۋە ھۈسەيننىڭ بېشىنى چۈشۈرتۈپ ئىككىسىنىڭكى چېچىنىڭ مىقدارىچە، يەنى چېچىنىڭكى ئېغىرلىق مىقدارىچە بىر كۈمۈشنى سەدە قىلغان دېگەن ئىدى دەپ ئىمام ئەحمەد رەھىموللانىڭكى شۇنداق سۆزىنى ھەم ئالاھىدە ئوغلى سالىھ رەھىموللاھ بۇنى بايان قىلغان ئىكەن. مانا ئىسلام ئۆلىمالىرى مۇشۇ ھەدىس ۋە ئۇندىن باشقا ئىسلام ئۆلىمالىرىنىڭ سۆزىگە تايىنىپ تۇرۇپ، شۇڭلاشقا مۇشۇ چاچنىڭ مىقدارىچە چاچنى چۈشۈرۈپ جىڭلىغاندىن كېيىن شۇ مىقدارىچە سەدە قىلىش مۇستەھەب دەپ قارىغان. بايا دېگەندەكدەك بۇ چاچنى قۇرۇق ھالىتى جىڭلىدۇ، چۈنكى شۇ بوۋاقنىڭ چېچىنىڭكى ئاز كۆپلۈك قارتا بەزىلەر بوۋاقنىڭ چېچى كۆپ بولىدۇ، كۆپراق ھەم ئېغىرراق كېلىدۇ، ئۇنىڭ قارتا كۆپراق سەدە قىلىش توغرا كېلىدۇ. بەزىلەرنىڭكى ئازراق كېلىدۇ، بۇنىڭ قارتا سەدە قىلىش توغرا كېلىدۇ. ھەم شۇنداقلا بۇ پەيغەمبەر ئەسلامنىڭ بۇ بۇيرۇقىغا، يەنى مۇستەھەب بولغان بۇيرۇققا ئەمەل قىلىش چىقىدۇ. ۋە ئۇندىن باشقا ئاللاھ تائالانىڭ شۇ غۇلامنى ياكى شۇ پەرزەنتنى بەرگەنلىكىگە شۈكرانىسىنى ئادا قىلىش ئىبارەت ھەم بىر مەنا چىقىدۇ بۇ سەدە قىلىش مەسىلىسىدە. ئەلۋەتتە بۇ يەردە جىڭلاپ بېرىش ئەسلى قائىدە. ھەم بەزەن ئىنسانلار قېشىدا جىڭ يوق، مەسىلەن يا 3 گرام 4 گرام 5 گرام چىقىدۇ، ئۇنى جىڭلايدىغان جىڭ تاپالمايدۇ، ياكى جىڭ بولماي قېلىپ قالسا شۇ ئەتراپتىكى شۇنى جىڭلايدىغان قېرىنداشلار بولىدۇ. شۇ قېرىنداشلاردىن سوراپ چېچى قانداقراق دەي، كۆپ مەتتى ياكى ئاز مەتتى، قانچىلىق كەلگەن دېگەن شۇ ئۆلچەملەرنى ئۆلچەم قىلغان ئاساستا قىلسا بولىدۇ. مۇمكىن بولسا جىڭلاش، ئەگەر جىڭلاش قادىر بولالماي ياكى جىڭلاش يوللىرىنى ئىزدەنمىدى ياكى بارالمىدى ياكى شارائىت بولماي قېلىپ قالغان بولسا شۇنى تەقرىبەن قىلىپ داسپالارنىڭ بالىسىنىڭكى چېچى مۈشلۈك كەلگەنكەن، مۈشۈك بەسەم بولىدىكەن دەپ بولىدۇ. بۇنى قانچە زىيادە بولىۋاتسا تېخىمۇ ئەجىر، بۇنىڭدا ساۋاب كۆپ بولىدۇ. لېكىن ئەمما شۇ ئەڭ ئاخىرقى ئۆلچەم بۇ ھەم مۇستەھەب ئەمەل، ئاشۇ چاچنىڭكى ۋەزنى مىقدارىچە بېرىش بۇ ئەسلى مۇستەھەب ئەمەل قاتارىدىن. بۇ سوئالغا بېرىدىغان جاۋاب مۇشۇ، ۋاللاھ ئەلەم.